Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо таңкы азаттык, кутман таңыздар менен студияда Рахат Кенешова. Бир аздан кийин биз буга чейин кыргыз өзбек мамилелерине арнайы уюштурулган арай көз чарай талкуубузду кайталап уктурабыз. Ал эми азыр болсо жаңылыктар, бакыт сөз сизде.
Рахмат. Сирия оппозициясы Алеппо шаарындагы ракеталык чабуулдан 30 адам мерт кеткендигин билдирип чыкты. Анда өлкө түндүгүндөгү ири шаар Алепподагы калктуу райондор бутага алынып ракеталык чабуул жасалган. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун маалымдашынча, чабуулдан каза тапкандардын 14 жаш балдар, 5 аялдар. Уюм Алепподагы Жебел Бавра деп аталган райондогу талкаланган турак үйлөр тууралуу тасманы көрсөтүп, урандылар алдында каза болгондор бар болушу мүмкүн деп билдирүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар кумтур алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундун кулашат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин парламенттин тармактык 3 комитети жана коалициялык көпчүлүк комиссия корутундусун талкуулап, аны колдоого алган. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Сентара Голд компаниясы менен 2009-жылы түзүлгөн кумтөр боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган. Эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги белгиленген. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү улантылат. Евробиримдиктин аракчылыгы менен шейшембиде Брюсселде жолуккан Косово жана Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү бүгүн да улантылат. Эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу боюнча өткөн Косово премьер министри Хашим Тачи менен серб өкмөт башчысынын Ивица Дашичтин кечээки жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу эч кандай билдирүү болгон эмес. Бирок Еврокеңештин президенти Херман Ван Рампио Брюсселдеги маалымат жыйынында Косово үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон виза режимин жеңилдетүү маселеси оңунан чечилип жаткандыгын билдирди. Абакта ачкачылык кармап жаткан Нариман Тюлеев суу иче баштады. Бул тууралуу азаттык акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Акундун айтымында, ал шейшембиде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына кирип, Нариман Тюлеевдин абалы менен таанышып чыккан. 15-февралдан бери кургак ачкачылык кармап тамактан баш тарткан Тюлеев суу ичүүгө анда макул болгон. Акун билдиргендей, депутаттын ачкачылык жарыялашына коопсуздук комитетинин медицина мекемесинин жетекчиси Нияз Алдашев тергөө абагынын ооруканасында аны дарылоо үчүн 50,000 доллар талап кылып, ден соолугу начарлыгына карабай тергөө абагына которгону себеп болгон. Кыргыз газды сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында, ал жетектеген өкмөттүк делегация 18-19 февралда Москвада Газпром ишканасынын өкүлдөрү менен кыргыз газды сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келди. Анда кыргыз газды сатуунун негизги шарттары талкууланып, сатууга даярдык көрүүнүн мөөнөтү аныкталды. Ага ылайык, аталган ишкананын орусиялык Газпром ишканасына сатуу боюнча ушул жылдын 1-апрелине чейин план бекитилди. Планын алкагында эки тарап келишимдердин долбоорун иштеп чыгышы керек. Тунистин премьер министри Хамади Джебали отставка кетти. Ал мындай чечими тууралуу өлкө президенти Монсеф Марзуки менен сүйлөшүүлөрдөн кийин жарыялады. Джебали өз отставкасын убактылуу техникалык өкмөт түзүү сунушу ишке ашпай калганы менен түшүндүрдү. Буга чейин ал Тунистеги түзүлгөн саясий кризистен чыгуу үчүн өзү мүчө болгон партияга техникалык өкмөт түзүүнү сунуштап, бул сунушка партиялаштары көнбөсө кызматтан кетерин жарыялаган болчу.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кыргыз өзбек чегиндеги соңку көрүнүштөр, чек ара бекеттеринин кайрадан жабылып ачылышы, эки өлкө ортосундагы өкмөттүк деңгээлде чечүүчү маселелер топтолуп калганын дагы бир ирет даана көргөздү. Бирок өкмөт аралык сүйлөшүүлөр же комиссиялардын жыйыны бери дегенде 3 жыл ашуун убакыттан бери өтө элек. Ал эми президенттер ортосунда эки тараптуу сүйлөшүү 6 жылдан бери боло элек. Мунун негизги себеби эмнеде? Кыргызстан Өзбекстан алакасы жакшыргыдай потенциал барбы же жокпу? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлган болчу. Жакында талкууну Прага студиясынан Венера Сагындык кызы жана Улан Алымкул уулу алып барышат. Ушул талкууну азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Бишкектен Лондон университетинин чыгышын Африка изилдүүлөр боюнча институттун илимий кызматкери, ташкенттик саясаттануучу Алишер Илхомов Лондондон телефон аркылуу катышат. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясаттануучу Санжар Тажиматов олтурат. Урматтуу коноктор, билесиздер, азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесинде чыңалуу сакталып турат. Эки өлкө жарандарынын чек ара бекеттеринин ары бери өтүшү буга чейин акыркы ирет 2010-жылы Кыргызстан түштүгүндөгү улутаралык жаңжалдан кийин бир кыйындап, анан узакта барып кичине калыбына келди эле. Бирок соктогу жаңжалдан кийин кайра мурдагы кейпине кайтып барды. Өзбекстан тарапы жөн эле эмес темир жол бекеттеринде жапты. Жергиликтүү бийликтер, чек ара кызматтары анча мынча жолугушууларды өткөргөнү менен маселе чечилбей жатат. Айтор, топтолуп калган маселелер мына жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү талап кылып тургандай, андай жолугушуулар болсо көптөн бери өтө элек. Мына Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, өкмөт аралык комиссия акыркы жолу 2009 жылы декабрда жолуккан экен, ал эми президенттер акыркы жолу эки тараптуу түрдө 2006 жылы октябрда жолугушуптур да. Алик Мекмурза, мына сиз ошол учурда тышкы иштер министри кызматын аркаладыңыз, эки тараптуу мамиленин ушу акыркы жылдардагы тарыхын жакшы билесиз. Кийинки президент Атамбаев премьер кезинде Ташкентке жумуш сапары менен барган, андан кийин өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов эки тараптуу өкмөттүк комиссиянын ишин жандандырууну сунуш кылган, бирок эмне үчүн ушу эки ортодогу проблемаларды жөндөөгө багытталгандай сүйлөшүүлөр болбой жатат да, ушу негизги себеби эмнеде?
Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле ушу эгемендүү болгондон бери эле мындай олку сол болгондой көрүнөт да. Өзү баягы 90-жылдардагы Оштогу окуядан кийин биз ушу 96-жылы анда мен зам министр болчумун, түбөлүк достук деген бир келишимди макулдашып кол койгонбуз. Негизги ушу саясий экономикалык ушу чек ара маселесин бир чечкенге аракеттерде. Бирок тилекке каршы кийин эмнегедир эки президенттин мамилеси салкындап, анан кийин карым катынаш жакшы болбой калган. 2006-жылы жана сиз айткандай ушу абдан жакшы бир маанайда өткөн, ошол чек ара маселесин эле чечилсе буюрса жакшы болот деген сөздөр, анан кийин бир жөнөкөй маселелерден татаал маселелерге өтүп чек араны чечебиз деген бир келишимге жакындаганбыз да. Бирок тилекке каршы кийин болбой калды. Эми мунун баарысы айтып отурсак, талдап отурсак өтө татаал, анткени негизинен менин оюмча көп нерсе Ташкентте эмес, көп нерсе Бишкекте болгон. Анткени ошол кезде ички саясат кирип, коррупция баш алып, үй бүлөлүк башкаруу аябай күчөгөндө Ташкент ошонун баарын көрүп алып туруп мамилеси өзгөргөндө.
Бирок андан беричи, андан бери дагы мына эки жыл өтүп кеттик, андан бери
эки жыл. Эми бул жерде мындай да, азыр деле өзүңөр билесиңер, биздин мамлекетте баш аламандык көп, тартип жок. Ошол себептен Ташкенттеги кандай бир кооптонуу мамиле жасап атат.
Рахмат, Алибек мырза. Алишер мырза, сиз азыр буга чейин айтылгандарды уктуңуз. Сиздин оюңузча ушул чын эле Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда өкмөттөр же мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр ойдогудай жүрбөй жатканына Кыргызстандагы кырдаал эле күнөөлүүбү же Ташкент тараптан чыныгы саясий эрк каалоо барбы Кыргызстан менен бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп ортодогу маселелерди чечүүгө?
Наш регион сейчас находится близок к состоянию, которое можно назвать как бы холодная война. То есть это определенный уровень взаимная недоброжелательность.
Азыр биздин региондогу жагдайды кансыз согушка жакын абал катары сүрөттөсө да болот. Кандайдыр бир кара ниеттик, керек болсо кастык сезилип турат. Мурда деле батыш менен чыгыштын ортосундагы кансыз согуш маалында ортодо дипломатиялык мамилелер, экономикалык кызматташтык тууралуу документтер бар эле, бирок иш жүзүндө тирешүү күчөп турган. Ошондой эле акыбалды азыр биздин өлкөмдө көрүп турабыз. Дал ушундай акыбал азыркыдай чыр чатактарга аралашкан элдин аң сезимине, бири бирине болгон мамилесине таасир этип атат. Психологиянын тилинде айтканда, эки тарапта тең кандайдыр бир ички өксүктөр, кемчиликтер, проблемалар бар. Өзбекстанда баары бир кишинин колунда. Баардык жергиликтүү акимдер, кандай болбосун жетекчи, мамлекет башчысы эмне дейт деп оозун карап отурушат. Өлкөдөгү башкы жетекчинин маанайы кандай, оюнда эмнелер бар, ал эмне деп айтат дегенге байланыштуу чечилет баардык маселе. Ошондуктан жер жерлердеги аким губернаторлор, башка жетекчилер азыркыдай чыр чатактарды чечүүдө саясий эркин көргөзүп жоопкерчилик ала албайт. Кыргызстанда кырдаал теңирден тескери. Кыргызстанда борбордук бийлик облустардагы кырдаалды жетиштүү көзөмөлдөй албайт. Айрыкча бул айтканым түштүк облустарга тиешелүү. 2010-жылкы июнь окуяларынан кийин Кыргызстандын түштүгүндө өзүнчө эле бир автономиялуу режим орноп калгандай сезилет. Ал жердеги жагдайга борбордук бийлик оюндагыдай кийлигише албаганы көрүнүп турат. Башкача айтканда, борбордук бийлик алсыз болууда. Эки тараптагы ушундай проблемалар ортодогу көйгөйлөрдү чечүүгө тоскоолдук болууда. Ошондон улам ортодо шашылыш чечүүнү талап кылган маселелер узакка созулуп, элди кыйнап коюп атат.
Которые должны сразу быстро решаться на местах, они переходят такую какую-то долго текущую фазу.
Рахмат, сизге маалымат агенттиктери тараткан кабарларга караганда 18 январда президент Каримовдун төрагалыгында Өзбек өкмөтүнүн жыйыны өткөн. Каримов мына ошол жыйында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жол, энергетика маселелерине келгенде бири-бирине көз карандылыгы ушу совет заманында атайылып жасалгандыгын белгилеп, тажик жана кыргыз элдери менен карама-каршылыкка негиз катары азыр кызмат кылып жаткан ушу майда проблемаларды мен ушу Өзбек президент сөзүн айтып жатам, тоскоолдуктарды, себептерди жоюуну убада кылган экен да. Санжар мырза, кандай дейсиз, ушу Өзбек президентинин сөздөрү жакшы жашаандын белгисиби?
Бул жагынан алып караганда Ислам Каримовдун айткан оюна кошулса болот. Себеби ушул маселелердин баардыгы бизге советтик мурастан келип чыкты да. Биринчи кезекте себеби ал мезгилде сиздер жакшы билесиздер, административдик командалык башкаруу методу борбордон пландаштырылган экономика, анан бул борбордук Азиядагы республикалар бардык жагынан, энергетикалык жактан, экономикалык жактан, транспорт жагынан, бардык жагынан бири бирине байланган жана ошол байлангандын негизинде Москвага байланган болчу да. 91 жылы эгемендүүлүккө жеткенден кийин ар бир мамлекет өз алдынча болду дагы, ар бир мамлекетте улуттук мамлекеттик курулуш процесси башталды. Улуттук мамлекеттик курулуш процесси кандай багытта башталды? Эң негизги биринчи кезекте этникалык национализм багытында башталды да, биринчи кезекте. Ошондуктан бул жерде борбордук Азия республикаларынын ортосунда бири бирине карама каршы ойлор, стереотиптер и бири бирине ишенбөөчүлүктөр келип чыкты да. Ислам Каримовдун айткан сөздөрү туура, бирок ошол нерсеге жетүүнүн кандай механизмдерин сунуш кылат ал киши, ал жөнүндө айтылган жок. Менин оюмча бул чыр чатактарды алдын алуу иш аракети дүйнөлүк практикада бар, ошол нерселерди колдонушубуз керек. Башкача айтканда карым катнаш болуш керек, бирге мындай бир иштешиш керек да, кызматташыш керек. Ошол маселе келип чыгып атат да бүгүнкү күндө.
Рахмат Санжар. Ошол эле жыйында, 18 январдагы жыйында Өзбекстандын президенти Ислам Каримов чек арадагы чыр чатактарга жана башка ортодогу майда чүйдө чыр чатактарга кандайдыр бир үчүнчү тарап кызыктар болуп жатканын айтты да. Бул үчүнчү тарап деген эмне болгон тарап? Эмне болгон күчтөр? Алибек мырза, сиз айта аласызбы?
Эми мен так айта албайм, бул эмне болгон күчтөр. Бир нерсени айтып коеюн, бул жерде ошол Өзбекстан президенти Ислам Каримов дагы азыр бүгүнкү саясий экономикалык абалды, жакырчылыкты, диний абалды, улут аралык абалды эсепке алып түшүндү болуш керек. Өзбекстандын коопсуздугун бүгүнкү күндө жаңгыз эле Өзбекстан өзү сактай албайт. Кыргызстандыкы дагы, өкмөтү дагы жаңгыз Кыргызстандыкы сактай албайт. Тажикки дагы ошондой эле. Ошон үчүн баарыбыз биригип ушул саясий эркин көрсөтүп биздин президенттер бир чогуу чараларды сөзсүз иштеп чыгыш керек да. Анан үчүнчү дегенде эми жерде соктун маселеси өтө татаал, мен айтпай эле коеюн, анткени бул жерде башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Сокто өзбек улут эмес, башка улуттар жашайт. Кыргыз менен ошо башка улуттун ортосундагы ситуациядагы татаал бул жерде бир тараптуу момундай болду деп айтыш кыйын да бүгүнкү күндө. Чоң ири держава болобу же кичинекей кошуна мамлекеттер болобу, үчүнчү тарап катарында.
Рахмат. Алишер, сиз кандай деп ойлойсуз? Президент Каримов айткандай ушул чек арадагы чыр чатактарда кандайдыр бир үчүнчү күчтөр, тышкы күчтөр роль ойноп атабы?
Ну вот знаете, если вот эта риторика относительно третьих сил, она часто используется, когда вот надо.
Билесиздер, ушул үчүнчү тарап, кандайдыр бир тышкы күчтөр тууралуу сөздөр өзлөрүнөн жоопкерчиликти алып салуу аракетинде гана айтылат. Соктун тегерегинде биз кадимки бир адатка айланган көнүмүш жагдайды көрүп турабыз. Чыр чатактын тамырын алыскы жактардан издебей, өзүбүздүн регионго эле көз чаптырып, элди кандай башкарып атабыз, коңшулар менен мамилени кандай түзүп атабыз деп карап көргөнүбүз оң. Мен буга чейин айткандай, Кыргызстан менен Өзбекстан экөө тең ушул азыркы кансыз согушка жакындап калган ортодогу жагдайды жөнгө салууга жетиштүү аракет жасашкан жок. Ортодо ишеним орнотууга алып бара турган долбоорлор жок. Жалпы Борбор Азияда андай аракет жок. Европадагы өлкөлөр ортосунда да толгондогой проблемалар бар, бирок алар ортодо европалык долбоорлор деген документ кабыл алып, ошого баш ийип жашап атышат. Азыркы күндө Европада соктогудай чыр чатактар чыгышы мүмкүн эмес, анткени орток долбоор иштеп атат. Борбор Азияда мурда Москва ортодо калыстык кылып карап турчу эле. 1990 жылы кыргыздар менен өзбектер ортосунда кандуу кагылыш болгондо, бир аз кечирээк болсо да, Москва кийлигишип отуруп чатак аягына чыккан. Азыр ортодо андай арбитр боло турган эч ким жок. Боштукту толтуруш үчүн Борбор Азияда кандайдыр бир механизм иштеп чыгуу керек. Азырынча биз бир тууган элбиз, достукта жашашыбыз керек деген куру сөздөрдөн башка реалдуу аракет байкалбайт. Ортодо бейпилдикти сактай турган долбоор механизм түзүлсө, жок эле дегенде элдер ортосунда ынтымак маанайын бекемдөөгө түрткү болмок. Ортодо ишенич пайда болуп, азыркы суктугудай кырдаал келечекте келип чыгышы мүмкүн болбой калат эле.
Дух сотрудничества и так далее. Вот если такой-то контекст будет создан, так, взаимное больше доверия, больше доброжелательности, то такие ситуации станут просто со временем невозможны.
Ободо таңкы азаттык азыр Бишкекте саат 8:44 өтүп калды. Сиз азыр угуп жаткан арай көз чарай берүүбүздүн кайталоосу. Бир сааттан кийин бул талкуу кайра уланат. Азыр соңку кабарлардын айрымдарын айтып берейин. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулайт. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү улантылмай болду. Кыргыз газды Орусияга сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Кыргызстандагы улут аралык мамиленин жечкендиктери жөнүндө Женевада доклад окулду. Apple компаниясы хакердик чабуулга кабылды. Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде белгилүү журналист Мелис Эшимхановду эскерүү кечеси өтөт. Соңку кабарлар мына ушулар. Эми кыргыз өзбек мамилелерине арналып өткөрүлгөн арай көз чарай талкуубуздун кайталоосунун экинчи бөлүгү назарыңыздарда. Талкууну Прагадагы студиябыздан алып баргандар Венера Сагындык кызы жана Улан Алымкулуулу.
Рахмат. Азаттыктын өзбек редакциясынан кесиптешибиз Толкун Умуралиев, сурооңуз болсо бере бериңиз.
Мой вопрос будет адресован господин.
Мен Жекшенкулов жана Тажиматов мырзаларга суроо берейин дедим эле. Соңку кездеги окуялар региондордо эл жергиликтүү же борбордук бийликке баш ийбей баратканын көргөзүүдө. 2010 жылкы июн окуялары жана азыркы Соктогу окуялар да ушуну көргөзүүдө. Ушундай жагдайды кантип чечсе болот?
Как вы думаете, как можно разрешить эту ситуацию?
Менин оюмча бул жерде ошо мурун эле сунуштап айтканбыз, ушу чоң сүйлөшүүлөргө ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн дагы күбө катарында бир катыштырып, аларга бир түшүндүрмө, бир кандай бир жумуштарды иш кылып жасаш керек да, жөн эле жогору жактан чечип койдук, анан өзүнөн өзү жергиликтүү бийлик аткарат, же болбосо эл ошону аткарат деп койбостончу. Анткени күндөн күнгө жанагындай үстүртөн караган негизден өкмөт ошол жака барып ошол жерге бир мындай түшүндүрүү иштерин эл менен сүйлөшүп деген андай көрүнбөйт. Сырт үстүртөн барып эле менде дагы маалыматтар бар, ошо Баткенде дагы жоро жолдоштор бар, кабарлашып турам. Алар айтып атат, бүгүнкү күндө тилекке каршы бийликтер үстүртөн карап эле кээ бир кишилер менен сүйлөшүп эле кетип калып атат. Көп аларда маалымат жок да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде өтө татаал абал, ушул абалга жараша мындай превентивный мера деп коет эмес, бул жергиликтүү эл менен жергиликтүү бийлик менен баардык мындай эме түшүндүрмө иштерин эметиш керек. Биринчиден, экинчиден жанагы чараларды өкмөттүн деңгээлинен баштап областтын, райондун ошол айыл деңгээлине чейин чараларды даярдап иш жүзүндө аткарыш керек.
Санжар мырза, алдыда айтылгандарга сизде кандай кошумча бар?
Биринчи кезекте тараптардын баягындай маселени изилдеш керек. Маселе эмнеден келип чыкты? Кандай керектөөлөр бар ошол жергиликтүү калктын? Кайсы керектөөлөрү канаттанбай жатат жана ошо канаттанбагандыктан ушул маселелер көтөрүлүп атат дегенди конкреттүү бир мындай бир адис адамдар барып изилдеп, ошонун негизинде аналитикалык баягындай документтерди даярдап, ошонун негизинде гана чечим кабыл алса, бул маселелер көбүрөөк жакшы чечилмек да. Ошол эле мезгилде бул аналитикалык иш бир тарапта болбош керек. Өзбекстан тарабынан дагы жүргүзүлүш керек, Кыргызстан тарабынан дагы жүргүзүлүш керек. Жана жалпы ортодо чечим кабыл алып, ошол жол менен гана жөнгө салса болот. Бүгүнкү күндө мындай бир жолдорду жабуу же болбосо өчөшүү, бул жерде кандайдыр бир өч алуудай нерселер дагы бар да, алар бизге мындай кылса, биз мындай кылабыз деген. Бул жол менен биз эч качан бул маселени чече албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин өкмөттөрдө, биздин бийликтерде чыр чатактарды алдын алуу ишмердүүлүгү боюнча шыктардын аздыгы, жетишпегендиги болуп жатат. Ошондуктан атайын даярдалган адистердин негизинде бул ишти маселени чечпесе, мурункудай мындай советтик метод менен борбордон туруп алып тигил же бул чечимди кабыл алуу менен бүгүнкү күндө бул маселелер чечилбейт. Ошондуктан бул эки өкмөт, эки бийлик, эки мамлекеттин бийлиги бири бири менен кызматташы керек жана ушул багытта иш алып барыш керек. Илимий түрдө изилдеш керек ал жердеги маселени, эмнеден келип чыккандыгын. Түпкү келип чыгыш маселесин билбей эле гуманитардык жолду баягы жардамды жеткирип койсо эле бул маселе чечилип калат дегенге мен кошула албайм. Ошондуктан мага бүгүнкү күнгө чейин түпкү маселе белгисиз да, эмнеден келип чыкты. Мисалы үчүн аларга жайыт керектир, мүмкүн тигилерге дагы бир башка бир ресурстарга доступ керектир. Ошол нерсени мындай бир уюштурса кандай болот деген маселелерди тереңирээк, мындай элге жакыныраак болтуруп караш керек да, анан бул жактан туруп эле чечимди кабыл алып койгон ал маселени чече албайт.
Санжар мырза, сиз элдин деңгээлиндеги маселелерди көтөрүп атасыз. Эми чын эле бул мамлекеттер деңгээлиндеги чечилчү маселелерди биринчи ирет карап алса, андан кийин эл ошого баштайт дегендейчи. Көп эле эксперттер азыр айтып атышат, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелердин салкын болушуна ортодогу суу ресурстарын пайдалануу жана бөлүштүрүү чоң маселе болуп турат. Өзбекстан президенти Ислам Каримов сентябрда Казакстанга барганда Борбор Азиядагы суу ресурстарын пайдалануу бөлүштүрүү маселеси келечекте бир чоң чыр чатактарга алып келиши мүмкүн деп жазган. Орус маалымат каражаттары аны согуш чыгышы мүмкүн деп айтты деп да жазып ийишти. Алишер мырза, кандай деп ойлойсуз, ушул Кыргызстандагы камбар ата ГЭСин куруу пландары ушул эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңалышына алып келип жатабы чын эле?
Ну, они определенную роль, естественно, играет. Конечно, Кыргызстан страна, когда принимает решение о развитии гидроэнергетики.
Албетте, кайсыл бир деңгээлде роль ойноп атат. Кыргыз тарап камбар ата ГЭСи жана башка энергетикалык долбоорлорду кабылаларда коңшулаш өлкөлөрдүн кызыкчылыгында эске алышы керек. Тажикстан менен Кыргызстан азыр суу энергетикалык ресурстарга басым жасап атканын түшүнсө болот, бирок андай чечимдер бир тараптуу кабыл алынгандыктан Өзбекстан жыл сайын бул эки өлкөгө газ жагынан проблема жаратып, аны саясий кысым көрсөтүү куралы катары пайдаланып келгат. Азыр жагдай тереңдеп кетип, ар бир тарап арканды өзүнө тартып, кыдаалды жогору жактан карап көргүсү келбейт. Камбар ата, Рогун сыяктуу долбоорлор тар чөйрөдө өз алдынча ишке ашырылышы мүмкүн эмес. Кеңири, комплекстүү карап чыгып, ортодо ишенүүчүлүктү орнотуу зарыл. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алакаларда тигил же бул маселени өзүнчө кароо мүмкүн эмес. Баарына комплекстүү мамиле жасалышы керек.
Этих конкретных проблем как вот отдельно в отрыве от остальных. Здесь нужен комплексный подход.
Рахмат Алишер мырза, анда урматтуу коноктор, эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келели. Аликбек мырза, азыркы суроо сизге. Жогоруда ГЭСтер болуп тууралы сөз болуп кетпеди. Мен ушул темага байланыштуу президент Атамбаевдин жакында бир сөзүн эске сала кетейин. Ал айтты, мен камбар ата ГЭСнин пайдалуулугун президент Назарбаевга түшүндүрдүм, эми Өзбекстанга түшүндүрүү керек деп да. Долбоорду президент Каримов да өзү сындап жаткандыгын эске алганда, мына түшүндүрүү жогорку деңгээлде болуш керек да. Каримов мырза акыркы ирет ушу ГЭС курулуштарында 18 январдагы өзбек өкмөт жин арасында калган экен. Ушу эки президентти алдыда кантип жолуктурабыз да? Эки тарап муну өзү ушу жасай алабы же ортомчулардын жардамы керек? Кандай деп ойлойсуз? Мунун эрежеси кандай ушу президенттер жолугушунун?
Менин оюмча бүгүнкү күндө Өзбекстандын президентин дагы, биздин президенттин дагы саясий эрки бар. Анткени акыркы ошо жана өкмөттө берген маалымат дагы айтылып атыбы тиги. Негизинен баары бир кошуна мамлекет болгондон кийин эл аралык анан бул борбордук азиянын абалды карап туруп айласы жок сүйлөшөт менин оюмча. Башка амал жок. Ошон үчүн бул жерде камбар ата болобу, сок болобу, башка маселелер боюнча менин оюмча жекеме жеке сүйлөшкөндө өтө чоң жыйынтык болушу мүмкүн да.
Эми ушу сүйлөшүүнү эми мындай бир тарап сунушташ керекпи, кандай бирөө бир эмеге барыш керек да?
Жок, мен билишимче менде дагы кичинекей маалымат бар, азыр дипломатиялык каналдар менен мындай нота алмашып сүйлөшүп атат да, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилени кантип бир оңдойбуз, чыңдайбыз деген бир маселе. Бул жакшы жөнөлгө и бара бара ошого барат деп ойлойм. Анан Ташкенттин позициясы ар дайым мындай да, өзүңөр билесиңер, үчүнчү тарапты эметкенде деле жакшы көрбөйт да. Кайсы маселе болбосун эки тараптуу чечелик деген ар дайым ушундай бир позицияда турат.
Алишер мырза, сиздин божомолуңуз, прогнозуңуз кандай? Кыргызстан Өзбекстан алакасы алдыда жакшыргыдай потенциал барбы же жокпу?
Два разных вопроса, прогноз и что если потенциал. Потенциал безусловно есть.
Эки башка суроо болуп калды. Прогноз жана потенциал тууралуу. Ортодогу мамилени жакшыртууга потенциал албетте бар. Кыргызстан менен Өзбекстанда бири бирин толуктай турган ири экономикалык долбоорлор бар. Мисалы Борбор Азия менен Кытайды бириктире турган темир жол куруу планы. Бул иш эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына түп келет. Мындан башка да эки өлкө мамлекеттик же компаниялар деңгээлинде биргелешип иштеде турган экономикалык долбоорлор бар. Анклавтардын чек аранын тегерегинде качан чатак чыгат деп күтүп отурбай, аларды алдын алыш үчүн ушундай багытта аракет көрүү зарыл. Анклавтар маселеси болгон жана ар дайым боло берет. Чыжытыктарды алдын алууга умтулуп, ортодо сүйлөшүүлөр жүргүзүп, аларга четтен эксперттерди чакырып чечүү керек. Менде даяр рецепт жок азыр. Балким келечекте ортодо жер тилкелерин алмашып, ар бир өлкө өз анклавына түз баралгыдай жагдайды орнотуу зарылдыр. Айтор, чындап эле, ортодо ишенүүчүлүк, ак ниет алакалар болсо, баардык проблемаларды чыр-чатакка айлантпай убагында чечсе болот.
Скажем, дух доверия и определенная установка. Установка, то есть вот есть интерес рассматривать эти проблемы, не дожидаясь, когда вот где-то случится какой-то конфликт.
Санжар Мырза, сиздин прогнозуңуз кандай? Жакынкы келечекте кандай болот эки өлкө ортосундагы алакалар?
Менин оюмча Борбордук Азия мамлекеттеринде мындай бир алаканы туура багытта алып кетүүгө толук потенциал бар. Эми эгер прогноз кыла турган болсок, аймактык коопсуздуктун маселелерин эгерде Борбордук Азия мамлекеттери өздөрү үчүнчү жактын катышуусуз өздөрү чече турган болсо, бул маселени чечсе болот. Ал эми үчүнчү жактын катышуусу, башкача айтканда улуу державалардын кийлигишүүсү сөзсүз түрдө чыр-чатактын андан ары кырбап кетишин алып келет. Ошондуктан аймактык маселенин, аймактык коопсуздуктун маселелерин чечүүдө Борбордук Азия мамлекеттери өздөрүнүн эркин көрсөтүп өздөрү чечиш керек. Буга кайсылар кирет? Буга ошо анклав, чек ара маселелери, ошол эле суу маселеси, ушулардын бардыгы, диний маселе дейбизби, кайсы маселе болбосун, ал аймактык болуп эсептелинет. Ошол аймактык чыр-чатакты мамлекет башчылар жолугушуусунун негизинде үчүнчү жактын катышуусуз чечилсе тынчтык жагына чечилет. Ал эми үчүнчү жак эгер аралаша турган болсо, сөзсүз түрдө державалык мамлекеттер алар геосаясий кызыкчылыгын бул жерге кошот, ошонун негизинде маселе татаалдашып кетиши мүмкүн.
Жолугушуу ушундай жогорку деңгээлде, президенттер деңгээлинде болот деген ишеним барбы сизде ушу бир жакынкы аралыкта?
Менде ишеним бар. Бизде азыр бүгүнкү күндө ушул чыр чатактарды чечүүнүн биринчи кадамы ошол жактан башталыш керек менин оюмча. Анан ошол жерде кийинки кадамдар иштелип чыгыш керек. Башка жол жок бизде. Биз башка жол менен тигил же бул арбитрди катыштырып бул маселени чечсек туура эмес жагына чечилет. Башка жолубуз жок. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө жогорку деңгээлде жолугушуу болуш керек.
Рахмат анда, урматтуу коноктор, сиздер сыяктуу эле бизде талкууну ушу алакалар жакшыса деген тилек менен аяктайлы. Анткени эми мындан ары ал же начарлашы керек, же жакшырышы керек. Башка өзүңүздөр айткандай жол жок. Азыркыдай абалдан эч ким утпаса керек. Болгону Кыргызстанда, Өзбекстандага убакыт жагынан гана уттурат. Биздин бүгүнкү талкууга Бишкектен телефон аркылуу мурдагы тышкы иштер министри Алипбеки Жекшенкулов, Лондондон өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхомов, ал эми Бишкектеги студиябыздан саясаттануучу Санжар Тажиматов катышты. Талкууну мен Улан Алымкулов жана Венера Сагындык кызы Прагадагы студиядан алып бардык. Жакшы калыңыздар.
Баарыңыздарга чоң рахмат, тынчтык болсун.
Таңкы азаттыкта арай көз чарай талкуусунун кайталоосу болду. Бул урматтуу угарман, быйыл азаттык өзүнүн 60 жылдыгын белгилеп жатат. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, биздин атайын сыйлыкты, компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктарыбыз бар. Бул сынакка быйыл 1-январдан тарта азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катыша алат. Апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышсаңыздар болот. Даректерибиз Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Бишкекте саат 9 болоюндап калды. Таңкы азаттык өзүнүн ишин жыйынтыктап жатат. Эми соңку кабарларды кыскача айта кетейин. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттар кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулайт. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү улантылат. Кыргызстанды кыргыз газды Орусияга сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталгандыгын азаттыкка биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Кыргызстандагы улут аралык мамиле маселенин жечкендиктери жөнүндө Женевада доклад окулду. Apple компаниясы хакердик чабуулга кабылганы кабарланып атат. Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде белгилүү журналист Мелис Эшимхановду эскерүү кечеси болуп өтөт. Ушуну менен Азаттыктын 20-февралдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз. Пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Facebook, Twitterда да биздин баракчаларыбыз бар. Чөнтүк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми обого саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар. Thank you.